Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Jiunge hivi sasa kwa nusu saa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Leo ikiwa ni Alhamisi, Oktoba 5 mwaka 2017.
Miongoni mwa ripoti tulizo nazo asubuhi hii, kufuatia shambulizi la ufyatuaji risasi kwa umma lililotokea huko Las Vegas, je, harakati za maisha kila siku zinaendaje?
Sasa hivi kidogo hali inaanza kurudia kama kawaida, kama mimi sasa hivi nazungumza na wewe nikiwa kazini. Kwa hiyo kidogo hali inaendelea kuwa nzuri, inarudia shughuli zake za kawaida.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Marekani nasema itaamua ama iondoe vikwazo ilivyowekea Khartoum kutokana na kusaidia ugaidi ulimwenguni.
Ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi hii katika Kumekucha Afrika. Kwanza nampisha Khadija Riami ambaye atakusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, wakili wa mpenzi wa mshambuliaji wa Las Vegas Stephen Paddock amesema kwa mwanamke huyo hakuwa na wazo lolote kwa Paddock alikuwa anapanga ghasia zozote. Mary Lou Dunley alitumia muda mwingi wa jana Jumatano akihojiwa na maafisa wa FBI huko Los Angeles, ambako aliwasili akitokea Philippines. Wakili wa Dunley aliwaeleza wanahabari kuwa alikuwa nchini Ufilipino kuitembelea familia yake. Paddock alimpelekea dola $100,000 wakati alipokuwa huko na kumwambia anunue nyumba. Dunley alikuwa na wasiwasi Paddock alikuwa anaachana naye, wakili wake amesema, na kuongezea kwamba Dunley alimwona Paddock ni kuwa mtu mwenye upendo na mkimya. Wakati wachunguzi walipokuwa wakitafuta chanzo cha kile ambacho kimesababisha Paddock kuwa watu 58 na kujeruhi zaidi ya 500, Rais Donald Trump alikuwa Las Vegas kuwafariji waathirika na kukutana na maafisa na wafanyakazi wengine. Wanajeshi watatu wa kikosi maalum cha jeshi la Marekani cha makomando wameuawa na wawili wengine wamejeruhiwa baada doria ya pamoja ya Marekani na Niger kushambuliwa jana Jumatano wakati wakiwa kwenye eneo la kusini magharibi mwa Niger. Wanajeshi waliojeruhiwa walipelekwa Niamey na hali yao ni thabiti, maafisa wa Marekani ambao hawakuidhinishwa kuzungumza hadharani na hivyo wameomba wasitaje wameeleza hivyo. Makomando ambao ni kikosi cha Green Berets huenda walishambuliwa katika taifa hilo la Afrika Magharibi na wanamgambo wa Al-Qaeda katika ukanda wa Afrika Kaskazini, maafisa wameliambia shirika la habari la Associated Press. Kamandi ya Marekani barani Afrika imesema makomando wa Marekani wako nchini humo kutoa mafunzo kwa majeshi ya Niger kupambana na wale wenye msimamo mkali katika eneo hilo, ikiwemo wale wanaovuka mpaka kuingia Niger kutokea Mali. Sudan inatarajia Marekani itaondoa vikwazo vya kiuchumi kwa vile Khartoum imekidhi masharti yaliyowekwa, waziri wa Sudan amesema jana Jumatano, siku chache kabla ya Washington kutangaza uamuzi huo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Marekani imesema itaamua ama iondoe vikwazo ambavyo iliwekewa Khartoum kutokana na kuunga mkono ugaidi ulimwenguni na baadaye ukandamizaji wa ghasia ambao waliwafanyia waasi huko Darfur. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alilegeza kwa muda baadhi ya vikwazo ambavyo kwa kiasi kikubwa viliitenga Khartoum na mfumo wa fedha ulimwenguni. Maafisa wamesema hatua hiyo ilikuwa na maana ya kutambua hatua za Khartoum kumaliza mizozo na msaada wake katika vita vya ugaidi. Mwezi Julai, utawala wa Rais Donald Trump uliakhirisha kwa miezi mitatu uamuzi wa iwapo kuondoa masharti moja kwa moja na kuitaja Oktoba 12 ndiyo tarehe ya mwisho ya kufanya maamuzi hayo. Sudan imekamilisha masharti yote muhimu kuhusiana na utaratibu huo, na utawala wa Marekani umeshuhudia hilo, na hivyo tunatarajia kuwa vikwazo vitaondolewa, amesema waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Hamed Momtazi. Washington ilisema inaitaka Sudan kusuluhisha mizozo ya ndani na kuruhusu misaada kuingia Darfur na maeneo mengine ya wasi miongoni mwa masharti mengine.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Maafisa wa Marekani wanasema Rais Donald Trump anapanga kutoa hotuba wiki ijayo ambapo atatangaza uamuzi wake iwapo Marekani itabaki katika mkataba wa kihistoria wa nyuklia wa mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa kadhaa yenye nguvu duniani. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwa hotuba hiyo imepangwa kutolewa Oktoba 12 kabla ya Oktoba 15, tarehe ya mwisho kwa Trump kulieleza bunge kama anaamini kwa Iran inatekeleza mkataba uliofikiwa na mataifa saba na inaweza kuweka mbele maslahi ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema Trump atatoa njia mbadala kadhaa kuhusiana na makubaliano hayo. Hata hivyo amekataa kuelezea zaidi kuhusu njia hizo mbadala. Pia amekanusha kujibu moja kwa moja swali la iwapo nakubaliana na tathmini ya waziri wa ulinzi Jim Mattis kwa bunge kwamba Iran kimsingi inatekeleza vipengele vya mkataba huo. Rais Donald Trump amethibitisha imani yake kwa waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson saa kadhaa baada ya habari kuhusu mivutano kati yao wawili kuzungumziwa hadharani. Trump alizungumza baada ya kuitembelea hospitali moja huko Las Vegas na kutoa pole kwa waathirika wa shambulizi la Jumapili. Matamshi yake yamekuja saa kadhaa baada ya Tillerson kukana ripoti kwamba alikuwa anataka kujiuzulu. Kwanza nia yangu ya dhati ni kwamba ni kwa mafanikio ya rais wetu na nchi yetu ni thabit kama ilivyokuwa wakati nilipokubali kuhudumu kama waziri wa mambo ya nje, Tillerson aliwaambia waandishi wa habari. Baada kuorodhesha mafanikio kadhaa ya sera ya mambo ya nje aliyofanywa na rais wa na baraza lake la mawaziri, alieleza linafanya kazi pamoja kama timu. Tillerson alikanusha kuwa alikuwa anataka kuwa katika hali ya kujiuzulu mwezi Julai.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Tukiwa ndani ya dakika hizi 30 za Kumekucha Afrika, kama mlivyosikia kwenye habari zetu za dunia muda mfupi uliopita kuhusu shambulizi la ufyatuaji risasi lililotokea Jumapili usiku huko Las Vegas katika jimbo la Nevada, basi nimezungumza na Dr. Mohamed Kaseko wa chuo kikuu cha Nevada na kwanza nikamuuliza hali ya mazingira maisha ya kila siku kwa wakazi ikoje baada ya shambulizi kutokea na nini kinachozungumzwa miongoni mwa jamii kuhusu shukio hilo baya la ufyatuaji risasi kwa umma katika historia ya Marekani.
Kwa kweli baada ya mshtuko wa mwanzo wa siku ya kwanza na ya pili ya Jumanne, kwa kweli kuna watu ambao walishindwa hata kwenda kazini kwa sababu ya manunguniko, na kuna waliokuwa wamepoteza the loved ones. Lakini sasa hivi kidogo hali inaanza kurudia kama kawaida, kama mimi sasa hivi nazungumza na wewe nikiwa kazini. Kwa hiyo kidogo hali inaendelea kuwa nzuri, inarudia shughuli zake za kawaida.
Tunafahamu kwamba Rais Donald Trump ametembelea eneo la tukio, hali kadhalika ameweza kukutana na maafisa polisi waliojaribu kuokoa maisha ya watu pamoja na waathirika ambao walinusurika na tukio hilo. Watu wamepokea vipi safari hii ya Rais Trump huko?
Kwa kweli imepokelewa vizuri. Unajua kila mahali, kila wakati anapokuja rais wa nchi kidogo inasaidia kuongeza publicity ya hiyo event ya hilo tukio. Kwa hiyo misaada inaongezeka kwa sababu watu wengi wanajua matatizo yaliyopo hapo. Kwa hiyo kwa jumla mapokezi ni mazuri, na kama tunashukuru kwamba amekuja kutembelea na kuendeleza kujulisha Marekani yote na dunia nzima tatizo tulilopata na kuweza kusaidia kuongeza misaada.
Je, maafisa wa polisi huko Las Vegas wameweza kutoa taarifa zozote mpya zinazoendelea kuhusiana na mahojiano yaliyotolewa yaliyofanywa kati ya FBI na rafiki wa kike wa Stephen Paddock ambaye ni Mary Lou Danley?
Mpaka sasa na wenyewe mapolisi hawajaweza kuzungumza kuongezea kwamba wamepata habari yote zaidi kuhusu aliyofanya nani uuaji. Kwa hiyo nafikiri kwa sasa hivi bado huyo mama huyo dada anazungumza na FBI. Sidhani kama mapolisi wa Las Vegas wameshapata wasawa kuzungumza naye. Sasa hivi FBI ndio wanazungumza naye.
Na katika maeneo ya makazini watu wanazungumzia vipi shambulizi hili lililotokea siku kadhaa zilizopita?
Ah, kwa kweli ni shambulizi la kulaksisha. Unajua tuna kama ulivyosikia mkufuatwa 58 na walioumia ni zaidi ya 500. Mazungumzo mengi kuhusu, you know, kitu gani kibadilishwe ili kitu kama hicho kije katokea tena baadaye. Kwa matungumzo bado yanaendelea kisiasa na vile vile, you know, watu wenyewe kwa wenyewe ina majumbani na mitaani.
Je, umepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya Watanzania mliopo katika mji huo na kujua kwamba wote mpo salama, marafiki, majamaa wote mmenusurika?
Hicho ndio kitu cha kwanza tulichofanya asubuhi Jumatatu. Kwa mko asubuhi kwa hiyo habari, kwa kweli wote tulikuwa tumesuka, tuna kigrupu chat tunachukua WhatsApp na cha Watanzania, kwa hiyo tukaandika messages pale kuulizana jamani kila mtu ajieleze kama kuna usalama au vipi. Bahati nzuri ndio Mwenyezi Mungu ametunusuru, kwa hiyo hamna aliyeathiriwa katika Watanzania ambao tunaishi hapa Las Vegas.
Ni Dr. Mohamed Kaseko kutoka Chuo Kikuu cha Nevada huko Las Vegas akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Khadija Riami anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Deni la Jamhuri ya Kongo linaelezewa kufikia dola bilioni 9.14 hadi Julai mwaka huu, shirika la kimataifa la fedha duniani limesema baada ya tathmini yake ya jana Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiwango hicho kinalingana na asilimia 110, kinahusu pia pato la ndani la uzalishaji mafuta ambapo deni halijumuishi madeni mengine. Uchumi wa Kongo kwa kiasi kikubwa unategemea mapato tokanayo na mauzo ya mafuta ambayo yamepigwa vibaya sana na kushuka kwa bei za mafuta ulimwenguni, na serikali kuingia katika mashauriano na IMF ili kujaribu kupata msaada wa kifedha. Ugunduzi huo wa tume ya IMF utapendekeza hatua zijazo ambazo zinafaa kuchukuliwa ili kuweza kupata msaada wa IMF ili kurejesha hali ya uthabiti wa uchumi na kuhamasisha ukuaji endelevu na ujumuisha wote, amesema Abdulaziz, mkuu wa ujumbe wa IMF. Kamati ya upelelezi ya katika baraza la Senate la Marekani imebaini kuwa linaendelea kuchunguza iwapo kuna baadhi ya watu katika kampeni ya Rais Donald Trump walishirikiana na Russia kubadili matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2016, huku akionya kwamba Russia kuingilia kati huenda kukaongezeka na kutishia chaguzi katika siku za mbele. Swala la kushirikiana bado liko wazi, amesema mwenyekiti wa kamati hiyo, Republican Richard Burr, na wa North Carolina katika mkutano na wanahabari jana Jumatano. Licha ya kutoelezea chochote kuhusu watu wa karibu wa Rais Trump, Barr na mwanachama wa juu katika kamati hiyo Mark Warner wa Virginia wamesema wamelazimika kueleza hadharani na masuala mengine waliobaini hadi hivi sasa. Hatua za Russia hazikuishia siku ya uchaguzi mwaka 2016 tu, amesema Wana, na kuongeza kwamba Marekani ni vyema ichukue hatua zaidi kupambana na uingiliaji kati wa Russia. Mfalme wa Saudi Arabia Salman yuko Moscow kwa ziara ya kwanza kuwahi kufanywa na mfalme wa Saudia nchini Russia. Wakati wa ziara hiyo ya siku nne, mfalme anatarajiwa kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin kwa mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali kuanzia mafuta mpaka Syria. Ziara yake inaashiria kuimarika kwa uhusiano kati ya mahasimu wawili wa kihistoria na kusukuma haja kushughulikia kushuka kwa bei za mafuta ulimwenguni. Uhasimu kati ya wazalishaji wawili wakubwa wa mafuta duniani unarudi nyuma katika enzi ya vita baridi, wakati Saudi Arabia ilipowasaidia waasi Afghanistan dhidi ya uvamizi wa Soviet. Katika siku za karibuni mivutano imekuwa juu kutokana na vita nchini Syria, ambapo Russia inaiunga mkono serikali ya Rais Bashar al-Assad, wakati Saudi Arabia inawaunga mkono waasi wanaojaribu kuiangusha serikali hiyo. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR inaonya mamilioni ya wakimbizi huko Mashariki ya Kati wapo hatarini wakati msimu wa baridi kali unakaribia. Inasema fedha zinahitajika kukidhi mahitaji yao nchini Syria, Iraq, Uturuki, Lebanon, Jordan na Misri. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Idara ya kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa inaripoti takriban wakimbizi milioni 15 wa Syria na Iraq na watu waliokoseshwa makazi wamesambaa kote katika nchi sita. Inasema kiasi cha watu milioni 4 wapo kwenye hatari kubwa na wanahitaji msaada kwa ajili ya kujiandaa na msimu wa baridi kali uliopo mbele yao. Lakini mtu mmoja pekee kati ya watu 4 inasema anaonekana huenda akapata msaada anaouhitaji. UNHCR imepokea robo ya dola milioni 245 inazohitaji kuwasaidia watu walio katika mazingira hatari ili kunusurika na hali ya hewa ya baridi kali sana, theluji na mvua kubwa. Inasema watu wengi bado wanaishi kwenye mahema au makazi ya muda. Msemaji wa UNHCR Andrej Maheshik anasema kunusurika na baridi kali katika hali hii kunahitaji fedha ambazo hazipo. Anaiambia VOA kwamba familia nyingi za wakimbizi zitalazimika kuchukua hatua ili kujaribu kujikimu kimaisha. Anaongeza kwamba wanawake na watoto ndio walio katika mazingira hatari na huenda wakanyongwa.
You can easily imagine what people are willing to resort to. We are talking here about possibility of child labor. We are talking about the possibility of resorting to survival sex.
Unaweza kufikiria kirahisi namna watu walivyo tayari kuchukua hatua nyingine. Tunazungumzia hapa uwezekano wa ajira za utotoni. Tunazungumzia uwezekano wa kukubali kuingia kwenye ngono ili kujinusuru. Kimsingi njia potofu za kujikimu wao wenyewe na familia zao. Tutazungumzia kuhusu hatari za ndoa za mapema.
UNHCR inasema inapanga kutoa msaada wa fedha taslimu kwa wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi kwenye miezi yote inayoelekea kipindi cha baridi kali. Pia inagawa vifaa kwa ajili ya baridi kali, kuyalinda na kukarabati makazi ya muda na kuboresha mifumo ya maji taka katika kambi. Vifaa vya msaada wa majira ya baridi kali vinatofautiana kwa kiasi fulani katika nchi hizo sita zinazohifadhi watu. Lakini zaidi ya nusu ya msaada huu utajumuisha fedha taslimu. UNHCR inasema hii itaruhusu wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kutumia fedha mahala ambapo zitaonyesha mafanikio mazuri.
Kundi la uangalizi la Umoja Mataifa linaishtumu Korea Kaskazini kwa manyanyaso dhidi ya watoto ikiwemo mateso wakiwa kwenye kizuizi, adhabu ya kuchapwa shule na kazi ngumu. Korea Kaskazini ni moja ya nchi 8 ambazo zimefuatiliwa na kamati ya Umoja Mataifa ambayo inaangalia utekelezaji wa azimio kuhusu haki ya mtoto. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Miongoni mwa wasiwasi wake mkubwa, kamati ya Umoja wa Mataifa yenye wanachama 18 imezungumzia ukosefu wa vipengele vya kisheria huko Korea Kaskazini ambavyo vinatoa dhamana kwa watoto kuwa huru kutokana na mateso na ukatili mwingine au kutendewa vibaya au kuadhibiwa. Wataalamu wanasema watoto wengi wako katika hatari ambao wameondoka nchini bila kupata ruhusa rasmi na wanalazimishwa kurejea, watoto mitaani na wale ambao wako katika kizuizi ikiwemo kwenye magereza. Mwanachama wa kamati Kirsten Sandberg ameiambia VOA kuwa sheria katika Jamhuri ya Watu wa Korea, DPRK, haipigi marufuku ajira kwa mtoto. Anasema watoto mara kwa mara wanalazimishwa kufanya kazi ngumu sana, ambazo ni hatari kwa maendeleo yao kimwili na kiakili.
Children in DPRK spend a considerable amount of the time that should be allocated to education performing different types of labor. This might be in agriculture, in construction.
Watoto nchini DPRK wanatumia muda mwingi sana wa wakati wao ambao wangeutumia katika elimu, lakini wanafanya aina mbalimbali za ajira. Hii inaweza kuwa katika kilimo, katika miradi ya ujenzi, na pia wanafunzi wanatumia wakati wao wa mchana kufanya majukumu mengine ya walimu, kama vile kufanya kazi katika mashamba na kukusanya kuni.
Kamati imeelezea wasiwasi wake kuhusu idadi kubwa ya watoto ambao wamewekwa katika taasisi kuanzia walipozaliwa hadi wanapofikia umri wa miaka 16. Jambo jingine la kutia wasiwasi ni utaratibu wa kuandikisha watoto walio na umri wa miaka 16 au 17 kuingia katika kikosi cha jeshi la vijana kwa takriban miaka 10, ambako wanalazimishwa kufanya kazi ngumu kwa saa nyingi na zenye sulubu. Sandberg ameiambia VOA kuwa ujumbe wa Korea Kaskazini ulikiri baadhi ya maboresho huenda yamefanyika katika maeneo fulani. Lakini ameongezea hawakubali takwimu walizopewa na kamati katika baadhi ya masuala wakisema zilikuwa za uongo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, usikose pia kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Vile vile saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki usiku leo, usikose pia kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hali kadhalika saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, VOA inakuletea kipindi kile cha Kwa Undani, ambapo inachambua habari mbalimbali zinazotokea kwa siku ni katika kipindi cha Kwa Undani. Basi usikose kusikiliza vipindi hivyo ambavyo pia vinapatikana kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Basi hebu nimpishe Mr. Bado Hadija, unamsikia na kibao anachosema.
Beba mitungi ni hao ndo wenye maneno, na hata wasomeno mifupa mwangangana nayo. Si upande mchungu makushuka ndongo mayo, ilekeze makali kwa mtu asiye kupenda. Aha, 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 kiapo cha mapera kilitishi tayatunda, kilicho mtuwa kanga manyoya utakitambua. Ukipenda ndimu basi ukatae, ukiyataka mengi ya kijasi ya kimbie.
Basi msikilizaji, Mr. Bado hivyo akitufikisha ukingoni mwa kipindi hiki cha Kumekucha Afrika.
Na wimbo ulikuwa mzuri kweli kweli,
miondoko ile ya chakacha.
Haya, sasa naona watu wameamkaamka vizuri sasa.
Na muda ndio unakimbia hivyo. Basi Khadija, nikukaribishe tena hapa studio japokuwa tuko pamoja, na kukaribisha uweze kumsomea msikilizaji muktasari wa habari.
Asante. Deni la Jamhuri ya Kongo linaelezewa kufikia dola bilioni 9.14 hadi Julai mwaka huu, shirika la kimataifa la fedha duniani limesema baada ya tathmini yake ya jana Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiwango hicho kinalingana na asilimia 110 na kinahusu pato la ndani la uzalishaji mafuta, ambapo deni hilo halijumuishi madeni mengine. Wakili wa mpenzi wa mshambuliaji wa Las Vegas, Stephen Paddock, amesema kwa mwanamke huyo hakuwa na wazo lolote kwa Paddock alikuwa anapanga ghasia zozote. Mary Lou Danley alitumia muda mwingi wa jana Jumatano akihojiwa na maafisa wa FBI ambako aliwasili Los Angeles akitokea Philippines. Wanajeshi watatu wa kikosi maalum cha jeshi la Marekani cha makomando wameuawa na wawili wengine wamejeruhiwa baada ya doria ya pamoja ya Marekani na Niger kushambuliwa jana Jumatano wakati wakiwa kwenye eneo la kusini magharibi mwa Niger. Maafisa wa Marekani wanasema Rais Donald Trump anapanga kutoa hotuba wiki ijayo ambapo atatangaza uamuzi wake iwapo Marekani itabaki katika mkataba wa kihistoria wa nyuklia wa mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa saba yenye nguvu duniani.
Muktasari wa habari ndio umetukamilishia matangazo ya Kumekucha asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo ni Diodon Chubahiro. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami.
Asanteni kwa kutusikiliza na tunawatakia asubuhi njema na siku njema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Donald Trump aliwahutubia viongozi wa bara la Afrika wakati wa ziara yake mjini Washington hivi karibuni na kuwaeleza kwamba utawala wake una mpango wa kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi na mataifa ambayo yananuia kujitegemea na yamejitolea kuimarisha nafasi za kazi barani Afrika na Marekani. Afrika ina nafasi nzuri mno ya kuimarisha mazingira ya kibiashara na inawakilisha masoko mengi. Ukweli ni kwamba chumi kumi zinazokuwa kwa kasi zaidi duniani ziko barani Afrika. Rais Trump alisema kuwa kuongeza ushirika wa Marekani katika biashara na uwekezaji kwenye nyanja mbalimbali ikiwa ni pamoja na kilimo, kawi, uchukuzi, afya, usafiri na utalii kutachangia katika kubadilisha na kuimarisha hali ya maisha barani kote. Shirika la US Millennium Challenge Corporation ambalo liko chini ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani tayari lina tathmini ya kuwekeza mamia ya mamilioni ya dola nchini Ivory Coast ambako mabadiliko yaliyofanyika ya sera za kiuchumi yanaridhisha. Rais Trump alisema kwamba utawala wake unatumai kwamba makampuni ya Kiafrika kama vile Sasol yataamua kuwekeza Marekani. Sasol tayari imewekeza dola bilioni 9 kwa ujenzi wa kiwanda cha kemikali katika jimbo la Louisiana na hatua hiyo itabuni nafasi nyingi za kazi katika jimbo hilo. Marekani pia itaendelea na ushirikiano wake na nchi za Afrika katika nyanja ya afya. Kuhusiana na vita vinavyoendelea katika baadhi ya nchi za Kiafrika, Marekani imejitolea kushirikiana na nchi na mashirika kama vile Umoja wa Afrika AU katika kusitisha ghasia, kukabiliana na ugaidi na kutoa usaidizi wakati wa mizozo ya kibinadamu. Makundi ya kigaidi kama vile ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram na Al-Qaeda yanaendelea kuwa tishio kwa nchi nyingi za Afrika. Trump alisema kwamba Marekani inajivunia ushirikiano wake na nchi hizo katika juhudi za kuangamiza vitovu vya ugaidi, kukatiza udhamini wa makundi hayo na kudhoofisha umaarufu wa itikadi yao potovu. Marekani inafuatilia kwa karibu mapigano yanaendelea nchini Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mamilioni wanaishi katika hatari ya kupoteza maisha yao. Rais Trump alisema kuwa suluhisho kamili la mizozo hiyo litakuwa ni mchakato wa amani unaoongozwa na Waafrika wenyewe. Kufuatia hayo, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley atazuru bara la Afrika ili kuzungumza kuhusu njia za kutafuta suluhisho kwa mizozo na jinsi ya kukabiliana nayo. Rais Trump alisema Marekani inaamini kwamba nchi zilizo huru na zinazozingatia demokrasia ni vyombo mwafaka vya kuleta furaha na tija kwa raia ikiwa ni pamoja na nchi za bara la Afrika. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.